kun wixata hanga jimaataatti galgala sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti kan darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waxabajjii 24 bara 2024 attam ooltamni kabajamtoota hordoftoota keenyaa keessummeessituun keessan aan tuujubee horaati. Walfalmiin kaadhimamtoota pirezidaantii Ameerikaa jalqabaa torban kan jalqabuuf jira. Ministiriin waraanaa Israa'el Waashingtoniin daawwachuuf jiran. Wixata yeroo maraa akka dhiyaatu qophiin ispoortii oduuwwan atleetiksiif kabiroo irratti fuulleffata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeera. Amma gara oduu addunyaatti dabarra.
Attamooltan kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduu wixataarraa waliin an jaallannee gammadaati. Bulchiisa naannoo Beenishaangul Gumuz dabalatee bulchiisa naannolee afur kabiyyattii keessatti filannoon hin gaggeeffamin lafa hafee fi kan irra deebii dilbata kaleessaa gaggeeffamu boordiin filannoo biyyoolessaa beeksisee jira. Filannoon kun xumuramuu laalchisee dilbata kaleessaa gaazexessotaa fi ibsa kan kennan walitti qabduun boordii kanaa adde Meelaat Warqi Haayiluu filannoon marsaa 6ffaa lafa hafeetti akkasumas irra deebiidhaan bulchiisa naannolee Beenishaangul Gumuz, Afaar, Somaalee fi Itoophiyaa giddu galeessaa keessatti gaggeeffamu ibsan. Sababa rakkoo nageenyaan filannoon lafti hin gaggeeffamin hafe wiirtuleen filannoo 40 jiraachuu isaanii ibsaniiru. Bulchiisa naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti filannoon amma gaggeeffame kun waggaa 10 booda ta'uusaa kan ibse manni maree paartilee siyaasaa kan bulchiisa naannoo sana filannoon kun uummanni hoogganaasaa akka filuuf carraa kennee jira jedheera. Deemsi filannoo kanaas nagaan xumuramuusaa walitti qabaan mana maree obbo Abdulsalaam Shangal ibsuu isaanii Gabra Mikaa'el Gabra Madin Finfinnee irraa gabaasee jira.
Naannoo Amaaraa godina Walloo Kaabaa aanaa Hibruu magaalaa ogeessaa keessatti kamisa darbe waxabajjii 13 bara 2016 dhukaasii humnootii ittisa biyyaaf hidhattoota faannoo gidduutti raawwatameen jiraattonni naannoo hidhannoo hin qabaanne ajjeefamuuf madaa'u jiraataan magaalatti sodaa nageenyaaf jecha maqaan isaanii akka hin tuqamne gaafatan VOA'f ibsaniiru. Sodaan nageenyaaf maqaan isaanii akka jijjiiramu kan gaafatan hojjetaan buufata fayyaa ogeessaa guyyaa sanatti miidhaan kan irra ga'ee dhufan namoota 8 wal'aanuu isaanii mirkaneessaniiru. Sababa rakkoo nageenyaatiin namoonni miidhaan irra ga'e jiraachuu kan ibsan bulchaan aanaa Habruu lakkoobsa miidhamtootaa himuuf qorannaan geggeessamaa akka jiru VOA'dhaaf himaniiru. Magaalaa Urgeessaatti ala naannolee adda Hibruu keessatti rakkoon nageenyaa jiraachuu ka tuqan bulchaa ka ta'an Huseen Mahammad jireenya uummataa kan guyyuu irratti dhiibbaa uumuusaa dubbatanii jiru. Oduutti aanuun immoo sababa wal waraansa Itoophiyaa kaabaa keessatti gaggeeffame irraan kan ka'e Tigraay keessaa bakka adda addaaf naannolee bulchiinsa naannoo Amaaraan wal daangessan irra namoonni buqqaan waxabajjii 30 dura gara qe'ee isaaniitti akka deebi'aniif gaafatan.
Kanas hiriira nagaa dilbata kaleessaa magaalota adda addaa keessatti irra deebiin gaggeessaniin gaafatanii jiru. Magaalaa Maqalee keessatti kanneen hiriiranii fi kanneen kuma hedduutti lakkaa'aman kun mootummaan akkuma waadaa seene sanatti waxabajjii 30 dura gara qe'ee keenyaatti nu waa deebisuu jechuun gaafatan. Hiriira kanarratti buqqaatonni irra deebiin hiriira ba'uu isaanii kan ibsan bulchiinsa yeroo Tigraay pirezidaantii ka ta'an obbo Geetaachoo Raddaa hiriirri ammaa kun sadhumaa ta'aa jedhanii jiru. Waliigaltee nageenyaa sana booda akka qe'ee isaaniitti deebi'an gochuu dhaba keenyarra bulchiinsa keenyaa fi mootummaa federaalaa akkasumas qaamonni dhimmi kun isaan ilaallatu hundi itti gaafatama akka fudhatan obbo Geetaachoon ibsanii jiru. Buqqaatota kana hojiin qe'ee isaaniitti deebisuu rakkoo nageenyaa ituun uumamin xumuruuf akka hojjetamu obbo Geetaachoon ibsaniiru. Gama kaaniin waggaa waggaan waxabajjii 15 kan kabajamu guyyaa wareegamtoota Tigraay sanbata darbe siidaa wareegamtootaa Maqalee keessatti argamu jala ilillii yookaan abaaboo kaa'uuf dungoo ibsuudhaan yaadatamee ooluusaa Mulugeetaa Asbahaa Maqalee irraa gabaasee jira.
Artist Amanuel Habtamu Dabalate Galme Isaa Jala Kanneen Jiran Namoonni 17 Wabiidhaan Gadhiisamanii Jiru. Hidhamtoonni kun mirgi wabii erga eeyyamamee fi guyyoota 5 booda gadhiisamuu isaanii abukaatoon isaanii Ayyaalew Bitaanee dubbataniiru. Gama biraatiin dura taa'aa IHAPA kata'an gargaaraa Profeesara Zinaabu Abarraa dabalatee yeroo labsii yeroo muddamaa kanneen to'annaa jala oolan shakkamtoonni 9 wabiidhaan akka gadhiisaman manni murtii federaalaa beeksisee jira. Abukaatoo Salamoon Gazzaahenyi akka dubbatanitti kanneen kun gara galgalaayyuu hin gadhiisamin jiraachuu dubbatan. Oduuttaanutti ceenaa biyya yeroo tokko sanyiin gargar qoodaman gochi gara jabummaa keessatti raawwatamaa ture Afrikaa kibbaa keessatti mootummaan gamtaa haaraan hundeeffame pirezidaantii gurraachaaf hoogganaa mormituu warra adii fakkii tokkummaatiin walitti fidee jira.
Ta'us waliigaltee aangoo qooddachuu torban kana dura paartii koongireesa biyyoolessa Afrikaa yookaan ANC ka pirezidaant Siriil Ramaafoosaa fi paartiilee Afrikaa kibbaa warra adiin durfaman muraasa keessaa tokko kan ta'e paartiin Democratic Alliance yookaan DA gidduutti mallatteeffame osoo hin beekin wal qoodinsa sanyii tokko tokko haaraa kaasisaa jira. Lammiileen Afrikaa kibbaa gurraachota ta'an hedduun paartiin warra adiin durfamu tokko gamtaa uumameen illee haa ta'u aangotti deebi'uu isaatiin akka isaan hin gammachiifne ibsaniiru. Biyyattii keessatti sirna apaartaayidii bulchiinsa warra adii xiqqaan waggoota 30 dura kan xumurame ta'us garuu ammallee gurraachonni harka caalaa keessaa kanneen miliyoonaan lakkaa'aman gara laafina tokko malee mootummaa warra adiitiin cunqurfamaa turan sun dhimmoota hiyyummaa fi walqixxummaa dhabu furmaatan arganneen miidhaman itti dhaga'amaa jira. Afrikaan kibbaa erga sirna apaartaayidii xumurame as yeroo kamiin iyyuu caalaa amma namoota adii aangoo mootummaa olaanaa arguuf carraan ishee mudateera. Namoonni adiin uummata biyyatti miliyoona 62 ta'u keessaa naannoo harka 7 ta'u. Xiinxalaa siyaasaa akka ta'an Anjeeloo Fiik akka jedhanitti paartiin Democratic Alliance ija lammiileen Afrikaa kibbaa hedduu duratti miira warra adiif ta'u kan qabu yoo ta'u yaaddoo waa'ee sanyii gurraachota Afrikaa kibbaa irraa dhufu dubbachuuf guutummaatti fedhii dhabuun kana uumeeraa jedhaniiru.
Ho'i hamaaf namatti hin tolle Yuunaayitid Isteetsi guutummaa keessatti kan itti fufe yoo ta'u lolaan roobaa immoo biyyattii giddugaleessa dhihaa keessatti rakkisaa jira.
Lammiileen Ameerikaa miliyoonaan lakkaa'aman 7 darbee kana ho'a aduu gubaa ta'e keessatti dafqa lolaasaa akka turan yoo ta'u jiraattonni kutaalee giddugaleessa dhihaa ka biyyatti immoo roobarraa balaa lolaa bishaanii mudateen irraa baraarfamaa fi manaaf qe'ee isaanii irraa guutummaatti akka baqatan dirqisiisee jira. Bulchaan kutaa Saawus Daakotaa Dilbata Kaleessaa akka jedhanitti lolaa bishaanii mudateen namni tokko achitti du'eera. Bulchaan kutaa Ayoowaa konyaalee 21 keessatti labsii yeroo balaa labsanii jiran naannoleen tokko tokko guyyoota darban 3 keessatti rooba hanga inchii 15 ta'u roobeera. Walakkeessa Atlaantik irraa kaasee hanga Meeniitti naannoo Great Lakes jedhaman akkasumas guutummaa dhihaa hanga Kaaliforniyaatti qondaaltonni mootummaa balaa ho'a hamaa fi nama ukkaamsu garmalee jiraachuusaa jiraattotaaf akeekkachiisaniiru. Raagdoonni qilleensaa akka jedhanitti jalqaba 7 kanaa kibba bahaa biyyatti kutaalee kibbaa fi dirreelee Teeksaas kibbaa keessatti ho'i kun itti fufaa jedhanii jiran.
Gabaasaaleetti aanuttennaa ceenu immoo walfalmiin kallattiin kaadhimamtoonni pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsiif dorgoman taasisan 2 har'a kamisa dhuftu ka jalqabu ta'uun ibsamee jira. Walfalmii kanarratti waa'een dhimma godaantotaaf waa'een himannaa seeraa pirezidaantii duraanii Doonaald Tiraamp irratti dhihaate mata dureewwan ho'a akka ta'an eegama. Dhimma kanarratti gabaasni Veroonikaa Baaldiraas Igileesiyaa VOA'dhaaf qopheessite ittaanee dhihaata.
Waa'een murtoo yakkaa Doonaald Tiraamp irratti darbe waltajjii walfalmii morkataa isaanii pirezidaantii Joo Baayidenii wajjiniin itti hirmaachuuf deeman irratti Baidani akka uletti itti fayyadamuu fi dhiisuu isaanii baruudhaafi lammiileen Ameerikaa amma kamisa dhufuutti eeguutu isaanirra jira. Miichland Riyuu dura taa'aa itti aanaa koree duula irra deebiidhaanii na filadhaa pirezidaantii Joo Baayidanii qindeessuuti. Dilbata kaleessa dhaabbata televizyiinii NBC sagantaa Meet the Press jedhu irratti dhimma kana irratti dubbatanii jiru.
But it's not just to call Donald Trump a convicted felon. It goes to his behavior and it goes to his character.
Garuu dhimmichi waa'ee akkamaa ta'uu Donald Trump qofaa miti. Waan haalaa fi amala isaa wajjin deemudha. Yeroo jaha kasaaraan na qaqqabeera jedhee mootummaatti galmeesseera. Sana jechuun nama daldalaa yookaan biizinasii gadhee ta'uu isaa jechuu miti. Namoota xixiqqaa jireenyi isaanii sarratti hirkate miidhuu isaati.
Donald Trump himannaa irratti dhiyaate hundayyuu haalaniiru. Oliyyannoo akka dhiyeeffatanis dhaadataniiru. Pirezidaant Joo Baayiden walfalmii kallattiidhaan Doonaald Tiraampii wajjiniin taasisanuu fi balbala cufatanii yemmuu qophaa'aa jiran kanatti Tiraampii gama isaaniitiin duula na filandhaa isaanii dhuma torban darbee kanas itti fufanii turan. Magaalaa Filaadelfiyaatii fi Waashingteen keessatti yemmuu deeggartoota isaaniitii wajjinii wal arganii mari'atan akkaataa Baayidanii wajjiniin falmiidhaa fi dhiyaatan irratti deeggartoota isaanii yaada gaafatanii turan. Akkam gochuun qabaa jedhanii.
Should I be tough and nasty and just say you're the worst president in history or?
Jabinaa fi jibbiinsaan seenaa keessatti ati pirezidaantii hamaadha jechuuniin qabamoo gaarii fi tasgabbaa'aa ta'e akka inni dubbatu gochuunaaf wayyaa harka 50-50 itti jabaadhu.
Pirezidaantummaadhaa fi paartii rippaabilikaanotaatiin kan kaadhimamuudhaaf jiran Doonaald Tiraamp sanbata deengaddaa Filaadelfiyaa keessatti haasaa taasisaniin ejjennoo godaantota eeyyama seeraa hin qabnee fi Yuunaayitid Isteetsiin keessa jiraatan irratti qaban beeksisaniiru.
And on day one we will begin the largest domestic deportation operation in American history.
Guyyaa jalqabaa seenaa Ameerikaa keessatti isa addaa kan ta'e duula namoota biyya keessaa baasuu jalqabna filannoo hin qabnu.
Joo Baayiden dhiyeenya kana daangaa kibba Ameerikaa irratti ugguruu adeemsa godaantotaa diriirsaniiru. Akkasumas seera godaantonni lammiilee Yuunaayitid Isteetsii wajjiniin wal fuudhanii biyyattii keessa jiraachaa jiranu akka lammummaa argatan kan godhu raggaasisaniiru Joo Baayiden. Dura taa'aa itti aanaan koree duula na filadhaa Joo Baayiden Miichland Riyuu haasaa dhaabbata televizyiinii NBC wajjiniin taasisan keessatti waa'ee godaantotaa irratti Doonaald Tiraampii fi gareewwan isaanii komatani.
The border is in trouble and it has been for the past 20 or 30 years in this country.
Daangaan rakkoo keessa jira. Biyya kana keessatti waan waggaa 20 fi 30 darbaniif tureera. Joo Baayiden guyyaa jalqabaa aangoo qabatan yaada fooyya'insa godaantota hunda hammataa ta'e koongiraansiitti dhiyeessan wanti irratti hojjetame hin jiru.
Joo Baayidenii fi Doonaald Tiraampii kamisa dhufu magaalaa Atlaantaa keessatti marii dhaabbata televizyiinii CNN qophaa'e irratti yemmuu hirmaatanu dhimma godaantotaatii alattis gaaffiiwwan biroo adda addaa akka dhiyaachuufii danda'u eeree jira. Gabaasni Veeroonikaa Baldaraas Igilisiyaasiin VOA'dhaaf qophaa'e kun. An Bafqaadu Morodaati, Waashingtan DC irraa.
Ministeerri humna waraanaa Israa'el waraana Gaazaa keessatti Hamaas waliin taasifamaa jiru irratti marii taasisuuf torban kana keessa Waashingtonitti imalaniiru. Gareen gargaarsa sadarkaa addunyaa immoo gama isaatiin namoota haleellaa qilleensarraan Israa'el raawwatti irraa hafan deeggaruudhaaf tattaaffii taasisaa jiru. Miidhaa hanga ammaatti mul'ate hin beekne jiraachuullee ibsu. Gabaasaa Arash Arbasaadii sagalee Ameerikaaf erge Mitukku Fiqaaduu dhiyeessa.
Dilbata dabarsine kana naannoo buufata baqattootaa kan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Paalestiinotaatti haleellaa qilleensarraan Israa'el taasifteen dhiyoo xiqqaate namoonni 8 ajjeefamu namoonni ijaan argan himaniiru. Yeroo dhiyoo asitti naannoo dhaabbileen gargaarsaa buufatanitti taatee namoota hedduu galaafate keessaa isa lammaffaadha. Inni kanaan duraa hospitaala Fannoo Diimaa isa Raafaatti argamu balbalatti haleellaa boombiin lubbuu namoota 25 galaafatedha. Waajjira Fannoo Diimaa Raafaatti hoogganaa kan ta'e Williams Chomberg Associated Pressiif ibsa kenneen.
The scale of this shock was quite unprecedented at least for us.
Rifanna kanar ginembe yotinna tenuif dabalata wamba yena magaddisi su to koyibsa fakkinsi kenufi morake satida balate bakko tagaragaratti qamana mota ciccitani sirritti arginer
sa'ati wal fakkatatti humni warana Israel video halella caasa warana Hamas ratti fulachu isa garsisu gallakisera qabiye video caasa galen America State Associated Press qama wala barran gulqulleffanne ministri fayya gaza inni hamasin hogganam akka beeksetti gaafa onkololessa torbarra kaase erga waranichi jalqabe lammiileen palestin kumni soddomi torba ola jeefamaniiru gaafa sana gareen hamas inni biyyoota lixaatiin tarree shororkeessummaa jala taa'eeru haleella israa'el irratti taa'eseen lammiileen israa'el kumni tokkoof 200 ajjeefamuun kanneen 250 ta'an immoo ukkaanfamuun fudhatamaniiru guyyaa sanarraa kaasuun israa'el karaa kamiinuu hamaasiin balleessuuf kan isheen dhaaddatte garuu hangi miidhaa namoota nagaarra ga'ee fi lafa bulchiinsa paalestiinota gaazaa irratti badiisi guddaan qaqqabe michoonni israa'el illee yeroof akka dhaabbatan isaan taasiseera. Kanaafis yuunaayitid isteets israa'el sodaa boombii bakkoota namoota nagaa irratti fudhatti jedhuun meeshaa waraanaa garasitti erguu dhaabdeetti. Ministiri muummee Israa'el Benjaamin Netanyahu torban darbe viidiyoo uummataaf gadi lakkisan irratti yuunaayitid isteets meeshaalee waraanaa gara Israa'elitti ergitu dhaabuu isheef waayit haawusiin komataniiru. Yaa'ii kaabinee isaanii dhuma torban darbe kanarratti dubbii dubbataniin Netanyahuun yuunaayitid isteets waliin dhimmoota bu'uuraa irratti wanti jijjiirame hin jiru jedhanii saffisni fe'isa meeshaa waraanaa garanatti taasifamu garuu hir'ateera jedhaniiru. Waayit haawusitti gorsaan nageenya biyyaalessaa Joon Kirbii immoo ibsa kennaniin.
Vexing to us.
Yaaddoonni suni baay'ee abdi kutachiisoo turan. Hanga deeggarsa taasifnu ilaalcha keessa galchuun akka nama muufachiisu beekamaadha. Ammoo deeggarsa ministeera muummee Netanyahuu fi taasisuu itti fufna.
Torbanitti aanuu isa Netanyahuun kaabinota waraanaa isaa diiga irratti lammiileen Israa'el hiriira irra deebiin ba'uun Netanyahuun aangoo irraa ka'anii namoonni hamaasiin booji'amanii jiran akka deebifaman gaafataniiru. Kuni ta'ee osoo jiru Israa'el naannoo daangaa Libaanositti garee islaamummaa hamaasiif michuu ta'e irratti xiyyeeffachuun duula jalqabdeetti. Ministiri waraanaa Israa'el Yoo'aaf Gaalaant humni waraanaa Israa'el ammayyuu tarkaanfii Gaazaa, Libaanonii fi bakkoota dabalataa adda hin baafamne keessatti fudhachuuf qophii ta'uu isaa ibsaniiru. Yoo'aaf Gaalaant dilbata kaleessaa Mariif gara Waashingtan dhufaniiru jala gabaasni Araash Arabasaad sagalee Ameerikaaf ergeeru.
Dabareen amma kan qophii ispoortiiti. Shaampiyoona atileetiksii Afrikaa 23ffaa Kaameeroon magaalaa Douala'tti geggeeffameen Itoophiyaan dhuma torban darbee dorgommii meetira 10,000 dhiirota irratti milkaa'ina guddaa galmeessisteetti. Nibrat Galaaw meedaaliyaa warqee kan fudhate yoo ta'u Gammachuu Didaa immoo meedaaliyaa meetii argateera. Marsaa garee Yuuroo kan bara 2024 irratti taphattoota marsaa 3ffaa xumuramaa jira. Biyyoonni beekamoo hedduun sadarkaa ittaanutti darbaa jiru. Kanaaf oduuwwan ispoortii kabiroof eebbisaa Naggasaa Swiidin Stookholm irraa gabaasa dabalataa qaba.
Qopheessummaa Kaameeruunitiin gaggeeffamaa kan jiru shaampiyoonaan atileetiksii Afrikaa guyyaa 3ffaa irra jira. Garee biyyoolessaa Itoophiyaa immoo qabxii jajjabeessaa argachaa jira. Itoophiyaan madaaliyaa ishee jalqabaa dorgommii fiigicha meetira 5,000 dubartootaan argachuu milkoofteetti. Fageenya kanaan kan hirmaatan atileet Faantaayee Balaayinaa fi Wibirist Ascaal madaaliyaa warqee fi meetii argamsiisuun injifataniiru. Sanbata darbe immoo fiigicha meetira 10,000 dhiirota gidduutti dorgomameen atileetonni Itoophiyaa morkii jabaa atileetota Keeniyaa waliin taasisuudhaanii madaaliyaa warqee fi meetii Itoophiyaaf argamsiisaniiru. Atileet Nibrat Malaak daqiiqa 28 sekendii 52 maayikiroo sekendii 27 injifachuun ture kan warqii argamsiise. Akkasuma Gammachuu Didaan daqiiqa 28 sekendii 52 fi maayikiroo sekendii 79 ba'uun meetii biyyasaaf yagguu fidu. Atileetiin lammii Keeniyaa Ronker Kipkorir daqiiqa 28 sekendii 52 fi maayikiroo sekendii 94 sadaffaa ba'uun madaaliyaa naasaa biyyasaatiif argamsiiseera. Shaampiyoonaan atileetiksii Afrikaa 23ffaa kun hanga roobii dhufuutti kan turu yoo ta'u Itoophiyaan fageenya garaagaraatiin meedaaliyaa dabalataa akka argachuu dandeessu tilmaamameera. Odeeffannoo keenya atileetiksii kan birootiin fiigicha meetira 10,000 Boostonitti dubartootaan dorgomameen atileetonni Itoophiyaa injifatan. Dorgommii kana atileetonni Itoophiyaa sadarkaa 1ffaa hanga 3ffaa ba'uun ture kan mo'atan. Atileet Malkinaat Hudduu fiigicha kana daqiiqaa 31 fi sekendii 15 xumuruun sadarkaa 1ffaa baatetti. Bosonaa Mulaatee fi Sannaayit Geetaachoo immoo atileetota sadarkaa 2ffaa fi 3ffaa ba'anidha. Fiigichuma kana dhiirota gidduutti fiigameen immoo atileetiin Keeniyaa Sebaastiyaan Kimaaruu daqiiqaa 27 fi sekendii 42 mo'ateera. Odeeffannoo keenya waancaa Awurooppaatti eeguu dabarru immoo biyyoonni jajjaboon gamanumaan tabara maddiirraa gara marsaatti aanutti darbuu isaanii mirkaneeffachaa jiru. Hanga ammaatti qopheessituu waancaa kanaa Jarman dabalatee Poorchugaal, Ispeenii fi Suwiizerlaand garee 16tti darbaniiru. Taphoota sanbataa fi dilbata kaleessaa taphatamaniin Jarmanii fi Suwiizerlaand walqixa 1-1 ba'uu isaaniitiin Suwiizerlaand dursitee darbuu ishee kan mirkaneeffate Jarman wajjin wal qabatanii gara marsaatti darbaniiru. Biyyoota kunniin wajjin ramaddii A jalatti kan argaman Iskootlaandii fi Hangaariin taphatamaniin immoo Hangaariin goolii 1-0 injifachuun garee cimaa 3ffaa taatee darbuuf eeggachaa jirti. Iskootlaandii garuu gamanumaan morkii keessaa baatetti. Ramaddii faa jalatti kan argamtu Poorchugaal garee biyyoolessaa Tarkii goolii 3-0 injifachuun Jarmanitti aantee gara marsaatti biyya darbite taatetti. Taphataan kilaba Al Naasir kan ta'e Kiristiyaanoo Roonaaldoon tapha kanarratti ga'umsa agarsiisuun kubbaa goliif ta'u mijeessuu danda'eera. Haala kanaanis riikoordii haarawaa kanaan dura qabame tures qooddateera. Tapha ramaddii A jalatti taphatameen immoo gareen biyyoolessaa Beeljiyeem goolii 2-0 biyya Roomaaniyaa injifachuu dandeesseetti. Haa ta'u malee ramaddii kana jalatti gareen arfanuu qabxii wal fakkaataa 3-3 qabaachuu isaaniitiin eenyu gara marsaatti akka darbu hin baramne. Taphoota ramaddii hafan irratti kan baramu ta'a. Gara odeeffannoo keenya Kooppaa Ameerikaatti yegguu dabarru waancaan umurii dheeraa lakkoofse kun qopheessummaa Yuunaayitid Isteetsi Oof Ameerikaatiin gaggeeffamaa jira. Taphoota jalqabii duraatiin qopheessuu waancaa kanaa dabalatee Arjantiinaa fi Meeksikoon morkattoota isaanii injifataniiru. Taphaniisaa kanaa USA'n Boliviyaa goolii 2-0 injifachuu milkoofteetti. Arjantiinaan 2-0, Kaanaadaa akkasumas Meeksikoon Jamaayikaa goolii 1-0 mo'ataniiru. Taphuma ramaddii jalqabaa kanatti Veenzuweelaan goolii 2-1 Ikuwaadoor yeguu injifattu, Peeruu fi Chiiliin immoo walqixa goolii malee bahaniiru. Waancaan Kubbaa Ameerikaa kunii itti fufuun kan taphatamu yoo ta'u adoolessa 14 xumura isaa argata. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif qindaa'eef eebbisaa Nagasaa, Stookholm, Siwiidin.
Akka damee seera tumtoota mootummaa Yuunaayitid Isteetsitti Koongireesiin biyyattii yaada dhiheessuuf raggaasisuuf itti gaafatamummaa qaba. Haa ta'u malee waggoota dhiyoodhaa as seeronni mallattaa'uuf gara deeskii pirezidaantichaatti dhaqan xiqqaachaa dhufaniiru. Ibsi kanatti aanee dhihaatu akkaataa hojimaata mana maree Ameerikaa agarsiisa.
Akka damee seera baastuu mootummaa Yuunaayitid Isteetsitti Koongireesiin seera biyyattii yaada dhiheessuudhaa fi raggaasisuudhaaf itti gaafatamummaa qaba. Haa ta'u malee waggoota dhiyoodhaa as seeronni mallattaa'uudhaaf gara deeskii pireezidaantitti dhaqan xiqqaachaa dhufaniiru. Koongireesiin Yuunaayitid Isteets 218ffaan bara 2023 walga'iisaa jalqabee oggaa keessatti wixinee seeraa 34 qofa raggaasise. Ansan duraatiin walitti hoolaallee Koongireesiin 108ffaan wixineewwan 197, 98ffaan immoo wixineewwan 221 raggaasisan. Dubbiin kun an dhufee polaarayizeeshin yookaanis gargar fageenya gareelee siyaasaa dabaluu qofaan odoo hin ta'in caasaa addaa qaamni koongireesii lamaan itti hojjetaniin. Yaadni manni maree seera baasu kun mana maree lama paarlaamaa Biriteen irraa madde. Manni maree bakka bu'oota ummataa ummata bakka bu'uudhaaf yaadame. Manni maree Lords jedhamu immoo qaama ogeeyyii seerotaa yaadamaan gamaagama dhiheessan ta'uudhaan ture. Hundeessitoonni Ameerikaa modeelii kana fudhatanii yaada addaa itti dabalanii ijaaran. Biyyattiin akka konfedereeshinii mootummaa abbaa biyyummaa qabanitti waan jalqabdeef kutaalee biyyaa walqixxee bakka bu'uudha fi kutaawwan baay'ina jiraattotaatiin caalan sagalee isaanii calaqqisiisuu hedduutti waldhibdeen uumameera. yaadamni sun kutaawwan biyyattii tokko tokkoon akkaataa baay'ina uummataatiin mana maree bakka bu'oota uummataa keessatti wal madaaluudhaan bakka bu'oota akka qabaatan. Seeneetii keessatti garuu kutaawwan hunduu bakka bu'oota qixxee akka qabaatan godhee araara fide. Bakka bu'iinsi waliigalaa koongirasii tokko tokkoon kutaalee biyyattii filannoo pireezidaantii irratti sagalee isaaniitiif kennamuun murteessa. Kun immoo filattoota kutaalee xixiqqoo keessa irratti dhibba uume. Har'aan tana seenetiin Ameerikaa miseensota dhibba qaba. Kutaawwan biyyattii hundumtuu seenaatoroota lama laman qabanii jechuudha. Manni maree immoo bakka bu'oota 435. Miseensi tokko kutaa biyyattii keessaa namoota gara 1700 fi 1600 qabu bakka bu'a. Manneen maree lamaan seera baasuu sagalees kennu. Garuu wixinee galii dhiyeessuun dhiyeessu mana maree qofa. Wixineen seeraa mana maree kuni kan dhiyaatu yeroo afyaa'in mana mareetti koreettii ergama yoo ta'u, wixineen seeraa seeneeti garuu seenaatarii kamiinuu waltajjiidhaaf dhiyaachuu danda'a. Angoorraa kaasuudhaan walqabatee manneen maree lamaan gahee adda addaa qabu. Manni maree adeemsa kanaan jalqabu waggaa ta'u himannaa dhiyeessuudhaa fi dhiisuu irratti sagalee kenna. San booda seeneetiin dhaddacha geggeessu sagalee kennuudhaan yakkamaa hookan immoo bilisaa jedha jechuudha. Garaagarummaan barbaachisaan biraan filibuster waan jedhamu kunis sochii seenaatarii kamiyyuu yeroo murteeffneef falmii baasuudhaan sagalee shan keessaa harka sadii hoo qabaatetti ugguruu an danda'u. Oggoota dhiyoodhaasitti polaarizeeshiniin dabalaa dhufuun isaa gareen xinnoon yookaan immoo maayinoritii seeran harka caalan ugguruuf waan kun dhiibbaa hamaa fidaa dhufeera. Kunis wixineen seeraa kamuu seeneetiidhaan raggaasisuudhaaf sagalee olaanaa 60 barbaachisaa jechuudha. Manni marichaa filannoo filibuster waan hin qabneef sagalee caalmaa salphaa qofa barbaada. Dhumarratti wixineen seeraa kamuu seera ta'uuf mallattaa'uuf mana mareetii fi seeneetiin raggaasifamuu qaba. Kunis keessumattuu manneen maree lamaan paartilee adda addaatiin an to'ataman yoo ta'e rakkisaadha. Oggoota kurnan darban keessa waldhabdeen paartii yeroo yeroon filibuster kaasuun yookaan immoo gola guutummaatti haquun mana maree seera baastuu tokko deeggaruun seeneetiin haaromsuuf waamicha akka godhamu taasiseera. Garuu caasaan isaanii heera mootummaa keessatti waan galmaa'eef qaamni koongirasii lamaan gara fuulduraatti itti fufuu isaanii waan oolu miti. Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf jenne kanuma qophiilee keenya wixataa hanga jimaataatti dhiyaatan waa'ee uummata Oromoo diree dimokiraasii qophii fayyaa qophii dargaggoota akkasumas qophii dubartootaaf maatii hordofuun dagatina. Sagantaalee keenya gama miidiyaa hawaasaan hordofuu yoo feetan feesbuukii inistagiraamii fi tiwiitarii yookaan eks irratti argachuu dandeessan. Iimeelii yoo nuuf erguu feetan horn@voanews.com yoo jettan dhaamsi keessan nu dhaqqaba. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusariin keenya Nagusuu Taammiree qophii kana gama miidiyaa hawaasaan kan isin dhaqqabsiiste Tigisti Gammeeti. Kan isin keessummeesse Antuu Jibee Horaati. Qophii boriin walitti deebina. Nagaatti bula.